Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ýympaş Süwda merkezinin töwereginäki başgaýlyklar bilen baglanyşykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri Aşgabatdaky Ýympaş Süwda merkezinin hem içinde hem daşyny müňlör çazymdan ibaret nowa töwerse bolýar. Ýapylyp yumrulmaly edilen bu Süwda merkezinin tekstil bölümündäki giyim geçim haritlarının 50% arzanlayanlığı ıglan edilenden son, emile gelen bu nobot dava cencillerin ve yakalaşmaların hem yüze çıkmağına sebep bollu. Yimpaşın içi adamdan hırin dikin bolsa, onun daşınına hem Süwda merkezine girmekçi olyanların ulu nobotu emile geldi. Gapyinin onundaki nobotçular adamları bölüklüğün salmağa sinanşiyadılar. Emma nobotun üstünde hayali şinlik goh kalmağallar dörödü. Kızıl yumruğu girişenlerim bollu dip nobot verilen aşgabatlıların biri gurrun verdi. Sonra Süwda merkezinin önüne polisi işgärleri gelip güde uçuluk edip başladılar. Arnanladılan haritları alacakların nobotu olsa te Süwda merkezi yapılayanca gece saat 23 çenli duam etti. Ertesi yani 10. dekabrda İrdan'dan bilen Yimpaşın onu yeni de adımdan doldu. Emma Süwda merkezinin saat 9'da açılayanlığının ön yani onun girilgesinde ikinci kattaki tekstil bölümünün işlemeyenliği, onunaki ehli haritların satılıp kuturulun nuvarıdaki bildiriş asılgıdı. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdak çişmesinin tasdiklamagyna göre bu bildirişe garamazdan Süwda merkezine girmekçi bolýanlaryň nowotlary artmasa azalmady. Özünün atlandyrylmazlygyny soran bu wakanyň şaýady tekstil önümlörünün gutorun wardaky bildirişin gapdalyna ýene bir, ýagny gap gaşlaryň şeýlede täzeýil belgileriniň we sowgatlarynyň 50% arzanlaýany wardaky bildirişi hem asanlyklary mälim boldy. Adamlar diňe bir ýarpy bahasynyň satylýan haritlary däl, eýse Süwda merkezi doly öz işini tamamlayança onnaky önümlör almakçy bolýarlar dip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Gepin gerdişine ýatlasak, 1998-nji ýylda işläp başlan bu türk işi urlarynyň eýçiliginäki Ýympaş Süwda merkezi häzir doly ýapylyp ýer ýygsan edilmediniň bosagasyna dur. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyňky ynamdar çeşmeleriniň Süwda merkeziniň we oňa ýanyşyk duran Ýympaş täjirçilik merkeziniň ýumrulyp onuň ornuna 2017-nji ýylda Aziýa oýunlaryna gabatlap awtodurulganyň gurulýjakdygyny mälim etdiler. Türkmen resmileri şeheriň iň gelim gidimli we ýer Süwda merkezleriniň biri Ýympaşyň anyk näme sebäpden ýapylýanlygy, bu merkez bilen ilteşikli hiç hil maglumat bermeýärler. Azatlyk Radiosu Türkiýedäki Ýympaş Holding merkezi bilen habarlaşanyna jogapkär resmiler media serişdelerine hiç hil maglumat bermezlik barada kompaniýa derejesine karara gelinenligini aýtmak bilen çäklendiler. Bu aralykda Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň berýän maglumatyna görä Ýympaş dolulugyny 22-nji dekabrda öz işini beseder. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň öz çeşmeleri hem tasdiklap, häzir Süwda merkezinde işleýän 500 çeşmesi Türkmenistanlylar olar bilen ýakynyna doly hasaplaşygyň geçiriljekdigini we täze iş ýerlerini gözläp başlamaklary barada maslahat berilendigini aýtdylar. Gali verse de, Ýympaş Süwda merkezine noyabrda edilip başlan basyşlar Türkiýede iýul aýyna başa barmadyk döwlet agdyrylşygy synanyşgyndan soňra türk ruhanysy Fetullah Gülen bilen baglanyşykly idaralaryň we mekdepleriň beýleki ýurtlarda boluşy ýaly Türkmenistanyň hem ýapylmagynyň ideýanyny gawat geldi.